Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Budimpešti samit lidera Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope potpisan ugovor o izgradnji autoputa od Preljine do Požege na koridoru 11. Narodna banka Srbije i kineska kompanija UnionPay potpisale memorandum o razumevanju koji će omogućiti da se zajednička platna kartica koristi širom sveta.
Kad budemo završili ovaj posao, taj osjećaj da se Srbi mogu osjećati domaćim u 160 zemalja i da se Kinezi mogu osjećati domaćima u Srbiji, biće postignut.
Vlasti Indonezije i ostrva Bali izdale crveni alarm zbog opasnosti od vulkana Agung, koji izbacuje gust pepeo do 6 km u vis. Anestezijolog Stanoje Glišić osuđen na 3 godine zatvora zbog nesavesnog lečenja Anje Grahovac, koja je preminula posle operacije katarakte.
Čekali smo 10 godina, potrajalo je, rane su bolele, ali ipak pravda može na kraju da pobedi.
Naši košarkaši protiv Gruzije u drugom kolu kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Sutra na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, ponegde sa snegom. Jutarnja temperatura od minus 5 do 2, najviša dnevna 7, u Beogradu 5 stepeni. U Budimpešti je u toku 6. samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope, na kojem učestvuje i Srbija. Našu delegaciju predvodi premijerka Ana Brnabić. Otvarajući samit, mađarski premijer Viktor Orban je poručio da je saradnja sa Pekingom važna za razvoj Evrope i najavio da će u toku dana biti objavljen tender za rekonstrukciju železničke pruge između Budimpešte i Beograda. Kineski premijer Li Keqiang je izjavio da će Kina obezbediti još 3 milijarde dolara za razvoj zemalja centralne i istočne Evrope. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Srbija je na skupu u Budimpešti potpisala ugovor o izgradnji koridora 11 od Preljine do Požege, a potpisan je protokol o izvozu goveđeg mesa u Kinu. Dve države trenutno imaju zajedničke projekte u vrednosti od 6 milijardi dolara. Premijerka Ana Brnabić je izjavila da je Srbija u potpunosti posvećena unapređenju odnosa između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Navela je i da je ponosna što je Srbija jedna od tačaka na kojima se ukršta novi put svile. Premijer Kine Li Keqiang je najavio dodatne podsticaje za 16 evropskih država.
Kineska banka će izdvojiti 2 milijarde dolara za finansiranje razvoja, dok će u okviru fonda za investicije obezbediti još milijardu. Živimo u vremenu globalizacije koja značajno doprinosi saradnji u svetu. Inicijativa 16 plus 1 je dobar primjer takve saradnje. Partneri se međusobno uvažavaju, tako da su svi na dobitku.
Nekada je Evropa bila potrebna za modernizaciju Kine, a sada je za razvoj Evrope neophodno učešće istoka, poručio je domaćin samita premijer Mađarske Viktor Orban.
Korabon ažio modernizacijujo.
Saradnja sa Azijom je neophodna. Kineska inicijativa o novom putu svile predstavlja novi oblik globalizacije gde svet nije podeljen na nastavnike i đake, već je zasnovan na međusobnom poverenju i međusobnim prednostima. Rekonstrukcija železničke pruge između Budimpešte i Beograda je prvi važan projekat koji je uspostavljen u saradnji Kine sa jednom zemljom članicom Evropske unije i državom kandidatom za prijem u članstvo.
Vlada Srbije je najavila da će radovi na modernizacije pruge početi sutra na železničkoj stanici Zemun. To će biti samo deo kineskih investicija u Srbiji, a premijer Li Keqiang je izjavio da će ukupno ulaganje Kine u zemljama centralne i istočne Evrope u narednih 5 godina dostići 700 milijardi dolara.
Sutrašnjem početku radova na pruzi Beograd-Budimpešta prisustvovaće predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, članovi vlade, visoki zvaničnik iz Kine, ambasador te zemlje u Beogradu i drugi. Osim te investicije, Kina i Srbija imaju zajedničke projekte u vrednosti od 6 milijardi dolara, beleži Nataša Ćimović.
Srbija ima sporazum o strateškom partnerstvu sa Kinom, koji za rezultat ima konkretne poslove na kojima rade kineske domaće kompanije, kao što su most preko Dunava i koridor 11, odnosno autoput, koji će povezati našu zemlju sa Crnom Gorom i omogućiti izlaz na Jadransko more. Kina je dakle Srbiju izabrala za centar infrastrukture svih projekata koji se sprovodi između te zemlje i 16 zemalja centralne i istočne Evrope, a u okviru projekta Jedan pojas i jedan put, podsjeća direktorka Centra za azijske studije Dragana Mitrović.
Kao tradicionalni dobar politički prijatelj, da kažemo, Kine u ovom delu sveta i uopšte, zemlja sa kojom je Kina uspostavila prvo zemlja strateško partnerstvo, a zatim i sveobuhvatno strateško partnerstvo, ali je pre svega geografski položaj Srbije učinio nju tako atraktivnom za neke pre svega saobraćajne koridore koje Kina želi da izgradi u ovom delu.
Ekonomski analitičar Radojka Nikolić smatra međutim da Srbija nije dovoljno iskoristila svoju poziciju u kineskom velikom projektu.
Kad pogledate da je u ovih nekoliko godina Kina u ovaj region uložila oko 50 milijardi dolara, onda je pitanje kad se saberu sve te naše deo investicija koje smo privukli, da li to prelazi 3-4 milijarde dolara u prošlih nekoliko godina. Dakle, mislim da smo mogli više, da smo mogli bolje, pogotovo imajući u vidu zaista naklonosti i prijateljske odnose koje postoje između dve zemlje.
I za diplomatu Zorana Milivojevića nije slučajno što je Srbija izabrana za odskočnu dasku kineskih interesa na ovim prostorima.
Izbor Kine je preporuka Srbije kao nezavisne i neutralne države koja se potpuno uklapa u koncept i interes Kine u ovom trenutku. To su prijateljski odnosi između dve države. Dakle, jedna pozicija koja podrazumeva puno poverenje i jedan odnos bez uslovljavanja bilo koje strane.
Milivojević ističe da prodor Kine prema Evropi, a preko Srbije već izaziva pažnju Zapada, ali trenutno i Evropska unija i Amerika imaju svojih problema, pa se time ne bave previše. Ali to ne znači, kaže, da neće uskoro krenuti s poticanje Kine na tom putu svile.
Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković i predsednik Svekineskog narodnog kongresa Zhang Dejiang potpisali su u Pekingu protokol o uspostavljanju komisije za saradnju između dve institucije. Novoosnovana komisija, koju će činiti poslanici oba parlamenta, razmatraće teme od obostranog interesa i podsticati saradnju u okviru inicijative Jedan pojas, jedan put i stvarati bolje pravno i političko okruženje za unapređenje odnosa dve zemlje. Komisija koja predstavlja veći stepen saradnje, rezultat je memorandum o razumevanju između dva parlamenta, koji je potpisan u julu, tokom posete predsednika Svekineskog narodnog kongresa Srbiji.
Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković i predsednik kineske kompanije Union Pay Shi Wanchao potpisali su u Beogradu memorandum o razumevanju kojim se utvrđuju osnove za saradnju kineskog i srpskog sistema platnih i kreditnih kartica. Tabaković i Wanchao očekuju da će se za 6 meseci steći uslovi da korisnici kineskih Union Pay kartica mogu da plaćaju u Srbiji, dok bi naši građani preko Dina kartica mogli da plaćaju u Kini i još 160 zemalja sveta i regiona u kojima posluje ta kineska kompanija. Detaljnije Milica Rilak.
Memorandum o razumevanju između Narodne banke i Union Pay-a predviđa da se u narednih pola godine uspostavi sistem u kome će kineska kartica moći da se koristi u Srbiji, zatim da se omogući izdavanje zajedničke Dina Union Pay kartice za plaćanje u zemlji i inostranstvu, kao i korišćenje tehnologije kineskog giganta u domaćem Dina kart sistemu. Prema rečima predsednika najveće kompanije na svetu koja se bavi izdavanjem kartica, Shi Wanchao-a, odmah po potpisivanju memoranduma kreće se u istraživanje potreba srpskog tržišta i uspostavljanje mreže partnera, banaka, trgovina i bankomata kako bi Union Pay kartica mogla da se koristi.
Mi ćemo u skladu sa sporazumom sa Narodnom bankom Srbije i sa odgovarajućim partnerima uspostaviti uspešnu saradnju i to poštujući sve propise u Srbiji i u okviru kontrole koju će nad našim poslovanjem sprovoditi Narodna banka Srbije kroz saradnju ravnopravnim principima sa partnerima da omogućimo obostranu korist za nas i za partnere.
Guverner Jorgovanka Tabaković naglašava da će uspostavljanje saradnje između Union Pay-a i Dina Card sistema najviše značiti krajnjim korisnicima kartica.
Najbolji dokaz da se mogu premostiti sve barijere, pa i jezičke i one u udaljenosti u kilometrima i okeanima, jeste upravo mogućnost da se u nekoj zemlji ne osjećate strancem, a to je kad plaćate karticom kojoj znate sve troškove unapred i za koju znate da vas neće ostaviti na cedilu. A kad budemo završili ovaj posao, taj osjećaj da se Srbi mogu osjećati domaćim u 160 zemalja i da se Kinezi mogu osjećati domaćima u Srbiji, biće postignut.
Tabaković i Šiven Čavo podsjetili su da se inicijativa da se dva kartična sistema povežu oslanja na saradnju Srbije i Kine u okviru projekta Jedan pojas, jedan put. UnionPay je inače do sada izdao 6,5 milijardi kartica, zahvaljujući kojima drži gotovo polovinu svetskog tržišta bezgotovinskih transakcija.
Prilog Milice Rilak o novostima iz finansijskog sektora u nastavku emisije o poslodavcima i sindikatima. Evropska praksa da se problemi koji se tiču zaposlenih i primjene radnog prava rešavaju pregovorima sindikata, udruženja, poslodavaca i države nikako da zaživi i u Srbiji, poručili su predstavnici radnika i privrednici koji su bili gosti naše emisije Talasanje. Da li bi i u kojoj meri te rezultate moglo da popravi formiranje lokalnih socijalno-ekonomskih saveta, zabeležio Ivan Jovanović.
Predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković skoro 20 godina učestvuje u radu Socijalno-ekonomskog saveta na nivou države. Zbog čestih promjena vladajućih koalicija, ta institucija, po njegovim rečima, još ne može da se pohvali značajnijim rezultatima rada.
Potrebno je da prođe određeno vreme, ne bi li neko ko dođe na mesto ili novog ministra za rad ili njegovih saradnika, da se upoznaju sa tim tekovinama i da oni znaju makar približno onome što mi znamo. Ali uvek je taj jedan period u kome dolazi do određenog zastoja.
Radom saveta nije zadovoljna ni izvršna sekretarka Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Čedanka Andrić.
Ono što je osnovna primjedba Evrope i što je naša primjedba jeste da mi kao socijalni partneri nismo dovoljno konsultovani oko zakonskih rješenja. Još uvijek veliki broj nacrta zakona iz delokruga rada saveta prolazi mimo saveta ili ako dolazi, dolazi u vrlo kratkom roku da ne možete imati kvalifikovanu i kvalitetnu raspravu.
Da li će relativno skromne rezultate popraviti formiranje lokalnih socijalno-ekonomskih saveta, pitali smo generalnog sekretara Saveza samostalnih sindikata Zorana Mihajlovića.
Ovi lokalni saveti koji se formiraju se samo plašim da nisu pod utiskom Evropske unije, odnosno pogleda 19, eto da zadovoljimo neku formu, a čini mi se da glavna poenta te priče da se kroz socijalni dijalog rješavaju glavna pitanja koja se tiču zaposlenih, mislim da to nažalost i neće biti tema.
Mihajlovićev stav blizak je i Čedanki Andrić.
Siva ekonomija. Prosto je neverovatno da bilo koji grad smatra da ta tema nije od interesa i gradu i sindikatu i poslodavcima. Samo je kod nas percepcija da se stvari rešavaju pozivom centrali i partiji u Beogradu, da će se stvari tako bolje rešavati. Vide se potpuno neki sporedni van institucionalni modeli efikasnijima, to govori o našem društvu.
Socijalno-ekonomski savjet u Srbiji je osnovan 2001. godine dogovorom sindikata poslodavaca i vlade. Kao institucija zvanično je počeo da radi 4 godine kasnije. Na nivou gradova i opština trenutno je aktivno svega 18 savjeta.
Vlasti Indonezije i ostrva Bali izdale su crveni alarm zbog opasnosti od vulkana Agung koji izbacuje gust pepeo do 6 km. Aerodrom na Baliju je zatvoren, a otkazano je 445 letova. Na aerodromu je blokirano oko 60.000 ljudi, najviše turista. Svi putevi, automobili i zgrade u blizini vulkana su prekriveni pepelom. Pregled vesti iz sveta pripremila je Tatjana Gajević.
Nemačkoj je potrebna stabilna vlada što pre kako bi se odgovorilo na predloge za reformu Evropske unije i rešavanje neizvesnog globalnog okruženja, izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel posle sastanka sa rukovodstvom svoje Hrišćansko-demokratske partije. Sastanak sa Socijaldemokratskom partijom i liderom te stranke Martinom Schulzom, koji se pod pritiskom složio da započne pregovore, najavila je Merkelova.
Svi znaju da nije moguće sastaviti vladu bez kompromisa. Istovremeno, svaka partija želi da zadrži svoj program zbog kojeg je prepoznatljiva.
Schulz će uskoro obavestiti nemačku javnost da li će prihvatiti da sastavi koalicionu vladu sa partijom Angele Merkel. U Rumuniji se i danas očekuju protesti zbog planiranih izmena pravosudnog sistema. Tvrdi se da će izmene omogućiti da korupcija na visokom nivou prođe nekažnjeno i da će poreske reforme dovesti do smanjenja plata. Rumuni se protive i zakonu koji će izdvajanja za socijalnu zaštitu prebaciti sa poslodavca na teret zaposlenih. Savet Evrope razmatra mogućnost ukidanja sankcija Rusiji, jer se plaši povlačenja Moskve iz te međunarodne organizacije, piše Financial Times. Pozivajući se na generalnog sekretara Saveta Evrope, Torbjerna Jaglanda. On je rekao kako će biti veoma loše ako Rusija napusti Savet Evrope, jer su konvencija i sud veoma važni za ruske građane, a prenosi Sputnik.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin potpisao je u Nikoziji sa kiparskim kolegom Hristoforom Hokaidisom sporazum o razmeni i zaštiti tajnih podataka koji predstavlja pravni osnov za intenzivniju razmenu obaveštajnih podataka. To je, kako su rekli potpisnici, od velikog značaja u uslovima narastajućih pretnji sa kojima se susreću ne samo Srbija, Kipar i regioni, već i čitav svet. Vulin kaže da će potpisani sporazum omogućiti da se Kipru bolje predstavi srpska odbrambena industrija. Hokaidis je istakao da Kipar princip principijelno podržava stav Srbije o Kosovu i Metohiji, ali i članstvo u Evropskoj uniji, jer je proces evrointegracija ključan za mir i stabilnost u regionu Zapadnog Balkana.
Predsjednik Albanije Iljir Meta završio je dvodnevnu privatnu posetu Medveđi, a do administrativnog prelaza Mutivode ispratili su ga predstavnici te opštine i koordinacijonog tela za jug Srbije. Predsjednik tog tela Zoran Stanković rekao je da je zadovoljan ishodom posete, čiji je cilj bio da prenese poruku da Srbi i Albanci mogu živjeti zajedno, postizati dogovore i bez teških reči rešavati probleme. Predsjednik Albanije kaže da poseta Medveđi, a ranije Preševu i Bujanovcu, govori da je Srbija otvorena zemlja.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljena je knjiga Memorandum Sanu posle 30 godina, čiji su autori akademici Kosta Mihajlović i Vasilije Krestić. Ocenjeno je da dokument nastao tokom 1985. i 86. godine, koji mnogi predstavljaju kao jedan od ključnih momenata u raspadu bivše Jugoslavije, izaziva različite ocene i interpretacije, ali i predstavlja svojevrsni teret koji akademija i njeni članovi nose već tri decenije. Pripremila Đurđica Dragaš.
Srpska akademija nauka i umetnosti više od tri decenije živi pod senkom slučaja Memorandum, osuđena, kako kaže njen predsjednik Vladimir Kostić, kao vinovnik krvavog raspada Jugoslavije.
Slučaj Memorandum je poput kakvog pokrova nadkrilio Srpsku akademiju nauka i umetnosti, koja se ispod njega strpljivo koprcala kako je znala i mogla, čuvajući svoj integritet, mada ni oni blagonakloni od tog pokrova često nisu vidjeli i bojim se i danas ne vide suštinu.
Jedan od autora tog dokumenta, akademik Vasilije Krestić, podsjeća da je akademija odlučila da se oglasi memorandumom zato što je bilo jasno da je tadašnja država zapala u veliku krizu, a Srbija diskriminisana ustavom iz 1974. Memorandum nije zagovarao rušenje, već očuvanje Jugoslavije, ističe Krestić, koji upravo u tome vidi razlog za napade koji su usledili.
Onima koji su odlučili da napuste Jugoslaviju, a to su Hrvatska i Slovenija, zato je i zasmetao memorandum, zato su ga i napadali i dalje ga napadaju. Tim napadima oni beže od sopstvene odgovornosti za raspad Jugoslavije i za svu tragediju koja je nastala zbog raspada.
Kako bi se dokument predstavio u što ružnijem svetlu, širena je, kaže Krestić, i sasvim netačna informacija da je iza njega stajao Slobodan Milošević.
Kad se to čini, zaboravlja se da i on, kao i većina njegovih partijskih drugova, napao memorandum i da sve vrijeme svog vladanja nije našao za potrebno da posjeti akademiju.
Krestić razvejava još jednu, kako sam kaže, neistinu o memorandumu. Naime, dokument koji se u septembru 1986. pojavio u javnosti nije bio samo nacrt, kako se često moglo čuti. Radilo se o tekstu koji je bio završen i predat na lekturu. Zbog afere koja je izbila nije se međutim nikad našao pred predsjedništvom i skupštinom akademije, to jest nije postao njen važeći akt. Podsjetimo da je dokument procureo u javnost kada ga je jedan od autora, akademik Jovan Đorđević, predao svom zetu, novinaru Večernjih novosti, Aci Đukanoviću. Zanimljivo, 30 godina kasnije knjigu o memorandumu izdaje upravo kompanija Novosti.
Slušajte Novosti dana Radio Beograda 1. Viši sud u Beogradu osudio je na 3 godine zatvora anestezijologa Stanoja Glišića zbog nesavesnog lečenja trogodišnje Anje Grahovac, preminule posle operacije očiju na klinici Perfekta 2007. godine. Ostali optuženi su oslobođeni, beleži Ida Maričić.
Glišić je osuđen za krivično delo teško delo protiv zdravlja ljudi jer je očigledno nesavesno postupao i nije blagovremeno preduzeo neophodne radnje kada je primetio da devojčici nije dobro, navela je sudija Violeta Jovanović čitajući presudu.
Devojčica je preminula usled nedostatka kiseonika u mozgu, što je izazvalo poremećaje i drugih funkcija u organizmu. 4 sata posle operacije, sanitetskim kolima transportovana je na institut za majku i dete, gde je 2 nedelje kasnije preminula.
Zbog nedostatka dokaza da su počinili teško delo protiv zdravlja ljudi, oslobođeni su oftalmolog Božidar Ilić, vlasnik ordinacije Ilić, koja je od klinike Perfekta iznajmila salu za operacije, zatim suvlasnik klinike Perfekta Dejan Milutinović i Milan Vasiljević, koji je bio optužen za pomaganje u izvršenju pomenutog krivičnog dela. Majka preminule Anje, Ivana Grahovac, zadovoljna je presudom.
Ovo smo i očekivali. Čekali smo 10 godina, potrajalo je, rane su bolele, ali ipak smo nešto dobili da imaju ljudi čemu da se nadaju, da ipak pravda može na kraju da pobedi. Znači, ne znam što vam kažem, verujte u sud, sve će to doći na svoje.
Anjin otac Aleksandar Grahovac kaže da su zadovoljni visinom kazne.
Ovo troje ljudi za nas od početka nisu bili krivi, nisu ni bili tu. Stalno smo potencirali da je kriv anestezijolog, tako da to je ono što smo mi očekivali.
Anja Grahovac je operisana 21. maja 2007. godine od katarakte, a preminula je 2 nedelje kasnije, 4. juna, usled oštećenja na mozgu izazvanih manjkom kiseonika prilikom intervencije. U operaciji je, kako je sud utvrdio, korišćen aparat za anesteziju koji je uvezen ilegalno i bez dokaza o upotrebi, stopi amortizacije i tehničkom stanju.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio troje francuskih državljana na ukupno 26 godina zatvora zbog otmice male Maše Prenković. Sebastian Branšu osuđen je na 10 godina zatvora, njegova supruga na 9, a njena ćerka iz prvog braka na 7 godina. Svi optuženi su u pritvoru okružnog zatvora u Beogradu od hapšenja na dan otmice 11. marta 2015. godine.
Apelacioni sud u Beogradu smanjio je za godinu dana zatvorsku kaznu nekadašnjem portparolu i savjetniku u Ministarstvu energetike Milanu Budimiru i pravosnažno ga osudio na 5 godina zatvora zbog učešća u proizvodnji kanabisa u laboratorijama u Aleksincu i Beogradu tokom 2014. godine. Za 3 meseca smanjena je kazna Bobanu Laziću, koji je pravosnažno osuđen na 5 godina i 2 meseca zatvora, dok je Branislavu Mihajloviću potvrđena kazna od 5 godina zatvora.
Ministarstvo pravde priprema novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Predviđa se efikasnija zaštita građana i veće obaveze onih koji posjeduju podatke o ličnosti. Zakon će uskoro biti u skupštinskoj proceduri, a treba da se primenjuje od maja sljedeće godine. Pripremila Milka Babić.
Neke odredbe važećeg zakona o zaštiti podataka o ličnosti su prevaziđene, a neke u startu nisu bile dovoljno dobre. Kazne za zloupotrebu su zanemarljive i nisu definisane obaveze rukovaoca podacima, objašnjava Nevena Ružić iz Kancelarije poverenika za zaštitu podataka o ličnosti.
Primjer radi, pristanak lica je napisan neadekvatno digitalnom dobu. On uslovljava pristanak da bude u pisanom obliku ili usmeno čak na zapisnik, što bi pretpostavio da svaka obrada podataka koja podrazumeva informacijno-komunikacijne tehnologije nemoguće. Iznošenje podataka iz zemlje kao postupak je dosta sporan. Naime, on teče bez dozvole ukoliko je reč o državi članici Saveta Evrope, a stavlja prevelike zahteve kada je reč o nekim iznošenju podataka u neke zemlje koje nisu članice, iako je zaštita u tim zemljama na visokom nivou.
Novi zakon omogućiće bolju zaštitu građana, tvrdi član radne grupe i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Saša Gajin. Kao primjer, navodi pravo da lice bude zaboravljeno na internetu.
Ako sebe pronađete recimo na internet stranici, recimo ako ukucate moje ime, naićete na veći broj linkova ka meni. Ako bih ja želeo da zaštitim sebe od takvih informacija, ako nisam zadovoljan sa time što su informacije o meni posejane po internetu, ja ću imati pravo po novim pravilima da te informacije sklonim.
Evropska unija na proleće počinje da primenjuje nova pravila o zaštiti podataka o ličnosti. Donošenjem zakona Srbija usklađuje svoje propise sa evropskim i ispunjava obaveze iz poglavlja 23 u procesu pristupanja Uniji, kaže ministar pravde Nela Kuburović.
Cilj novog zakona je da pruži efikasan mehanizam zaštite građana, kao i da omogući međunarodnu razmenu podataka o ličnosti. Usvajanje ovog zakona je preduslov za zaključenje sporazuma sa Eurojustom, što je jedan od najvažnijih strateških pravaca razvoja saradnje sa evropskim partnerima u oblasti borbe protiv terorizma i ostalih vidova međunarodnog kriminala.
Da bi zaštita podataka o ličnosti bila potpuna, Srbija treba da izmeni druge zakone i podzakonske akte koji se bave tom materijom. Slovenija je, da bi usaglasila propise sa evropskim iz 1995. godine, morala da menja čak nekoliko stotina zakona.
Kultura.
Povodom 40 godina od smrti Miloša Crnjanskog, Filharmonija mladih Borislav Pašćan u znak sećanja na jednog od najznačajnijih stvaralaca srpske literature prošlog veka, održat će večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu koncert pod nazivom Ispunio sam svoju sudbinu. Pod dirigentskom upravom Đorđa Pavlovića bit će izvedene kompozicije Svetislava Božića inspirisane delima Crnjanskog.
U središtu pažnje sportske javnosti košarka od 20 časova u Beogradskoj hali Aleksandar Nikolić, naša reprezentacija igraće drugu kvalifikacionu utakmicu za svetsko prvenstvo protiv Gruzije. Pripremio Slobodan Maletić.
Posle pobede nad Austrijom, pred našom košarkaškom reprezentacijom je druga kvalifikaciona utakmica za svetsko prvenstvo. Od 20 sati u hali Aleksandar Nikolić Srbija dočekuje Gruziju, koja ima znatno viši rejting od Austrije i stalni je učesnik evropskih šampionata. Zato će naša ekipa morati da odigra agresivno i koncentrisano još bolje nego protiv Austrijanaca. Gruzija je iskusna šuterska ekipa i može da bude vrlo nezgodna. U petak protiv Nemačke njeni igrači su u prvom poluvremenu pogodili čak 8 trojki. Naši igrači imaće zadatak da zaustave šuteve protivničke reprezentacije pre svih Markešvilija, Čikašvilija i Diksona. U našoj reprezentaciji nadaju se većoj i brojnijoj podršci publike nego u petak kako bi se iskoristila prednost domaćeg terena, o čemu govori selektor Aleksandar Đorđević.
Zar ovu Srbiju pravi ljubitelji ne žele da vide i ovakvu Srbiju i ovakve momke koji dođu i koji kažu ovako nešto, ali ja bih volao da gledam ovu Srbiju i volao bih da sa njima uđem u borbu, u neku bitku, u izgradnju nečega i da im pomognem na neki način i nama je to preko potrebno. Mi smo zvali i ne znam da li uopšte možemo da zovemo ljude, ali volao bih da vidim pun pionir, mislim da ovi momci zaslužuju to, mislim da dres koji nose zaslužuje da bude pun pionir.
Cene ulaznica za utakmicu Srbija-Gruzija su tribine 300 dinara, parter 450, a plava i bela loža 600 dinara.
Slab sneg pada na planinama i u nižim predelima južne, jugozapadne i jugoistočne Srbije. Jutro su se zabelele i ulice u Požegi, Kraljevu, Kuršumli, Leskovcu, Dimitrovgradu i Vranju. Nije bilo većih problema, pa se većina građana sa kojima su razgovarali naši reporteri obradovala zimskoj idili.
Zimska sezona već stiže, zima i već vreme, mislim, za zimu.
Radujem se kad sam vidio jutro da sneg pada, a i dece vidim da se raduju, unučići se raduju.
Zadovoljstvo mališanima, pa i nama malo predaha i tako.
Oblačimo se kako diktira vreme, svoje vito, kape, šalovi, rukavice, prvi sneg pa tako.
Iako je bilo najava da bi i u Beogradu ovog jutra moglo biti snega i susnežice, to se nije desilo. Ipak načelnik zimske službe Beograd Željko Maravić kaže da su putari spremni.
Pratimo bez prekida prognozu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Na osnovu te prognoze određujemo adekvatan stepen angažovanja mehanizacije, znači i ljudi i materijalnih dobara. Imamo dovoljno materijala na svim bazama, imamo ukupno 14 baza, na svim bazama imamo potrebne materijale za posipanje, pre svega industrijsku soj, rečni kameni agregat, imamo ukupno sad 19.000 tona.
U Automoto Savezu Srbije savjetuju dodatni oprez jer vremenske prilike svakako ne pogoduju vozačima. Dežurni dispečer Tanja Jovanović ima i nekoliko savjeta.
Vremenske prilike svakako ne pogoduju vozačima. Slab sneg pada najviše na području centralne i južne Srbije i u mnogome otežava normalno odvijanje saobraćaja. Savetujemo da na put, pogotovo u više planinske predele, ne krećete bez obavezne zimske opreme. a dobar položaj tela i pravilno podešeno sedište vozača u toku vožnje je odlučan faktor koji omogućava brze reakcije. Podesite sigurnosni pojas i prilagodite ga zimskoj garderobi koja je punija i deblja. Udaljenost od volana podesite tako što ćete volan držati rukama savijenim u laktovima pod uglom od skoro 45 stepeni i neka vam noge u kolenima budu uvek blago savijene. Svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
U Beogradu trenutno 4 stepena, u Novom Sadu 5, u Nišu 1. Vreme sutra.
Posle hladnog i maglovitog jutra na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, na istoku i jugoistoku još ponegde sa snegom. Jutarnja temperatura od minus 5 do 2, najviša dnevno do 7, u Beogradu 5 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Milan Bigović.